ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დივით სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 11 ოქტომბერია, პარასკევი, საქართველოში 9 საათი შესრულდა და გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ. დღეს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს მას.
დილამშვიდობის დავიწყებულ ცხოვეთის ამბებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მოლაპარაკებები რესპუბლიკელთა ლიდერებთან რაიმე გარღვევის გარეშე დასრულდა. თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ ეს შეხვედრა კარგი იყო, თუმცა ასევე აღნიშნა, რომ რაიმე სპეციფიური განსაკუთრებული გზები ჩიხიდან გამოსასვლელად არ დასახულა. რესპუბლიკელთა წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელთა უმრავლესობის ლიდერმა ერიკ კანტორმა განაცხადა, რომ ეს ძალიან სასარგებლო შეხვედრა იყო და მან თქვა, რომ წუხელ გვიან უნდა გაგრძელებულიყო შეხვედრა უკვე რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის, კანონმდებლებს შორის. ამერიკელი კანონმდებლები დგანან ბოლო ვადის 17 ოქტომბრის წინაშე, რადგან თუ მანამდე არ მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა და თავრობის ვალის ლიმიტის გაზრდაზე არ დათანხმდნენ რესპუბლიკელები, მაშინ უკვე ლაპარაკი იქნება შეერთებული შტატების ეკონომიკის დეფოლტზე და ეს კი გავლენას მოახდენს მსოფლიოს ფინანსურ სისტემაზე. გუშინ მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია თეთრი სახლიდან, რომ პრეზიდენტი ობამა ალბათ ხელს მოაწერს კანონპროექტს, რომლის თანახმად დროებით მოხდება მთავრობის ვალის ლიმიტის გაზრდა, თუ ის უპირობო იქნებაო. გაეროს უშიშრობის საბჭომ ერთხმად დაუჭირა მხარი ნატოში, მაპატიეთ ავღანეთში, ნატოს ხელმძღვანელობით საერთაშორისო მისიის გაგრძელებას. ლაპარაკია ავღანეთში უსაფრთხოების საერთაშორისო მისიაზე, ISAF-ზე. ერთი წლით გაგრძელდა, 2014 წლის ბოლომდე ეს მისია. დღეს ნობელის პრემიის ლაურეატი უნდა დასახელდეს მშვიდობის დარგში. ერთ-ერთი კანდიდატი, როგორც ვთქვით, პაკისტანელი გოგონა მალალა იუსუფზაი გახლავთ. ჟურნალისტთა დაცვის საერთაშორისო კომიტეტმა გუშინ გავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მოქმედებამ შემზღუდველი გავლენა იქონია ჟურნალისტებზე, რომლებიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სფეროში მუშაობენ. ანგარიში მომზადდა ვაშინგტონ პოსტის ყოფილმა მთავარმა რედაქტორმა ლეონარდ დაუნ უმცროსმა. მან გამოკითხა ათეულობით ჟურნალისტი, რომლებმაც აცნობეს, რომ ხელისუფლება მათ ხელს უშლიდა და მიეღოთ საზოგადოებისთვის საჭირო ინფორმაცია. საქართველოს შესახებ ამბებზე გუშინ ქალაქ ვენაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიდამ სიტყვით მიმართა ეუთოს მუდმივ მოქმედ საბჭოს, რიგით 699 სხდომა გახურდათ ეს მუდმივი მოქმედი საბჭოსი. სხდომაზე მინისტრმა ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოებს მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მართლმართების გავლების და მიწათხრილების მოწყობის პროცესზე რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მძიმე ვითარებაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავის გამოსვლაში მოუწოდა რუსეთის ფედერაციას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს მართლმართების გავლების და მიწათხრილების მოწყობის პროცესი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ და შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულების პირობები. უშრობის საბჭოს ასეთი ფორმით მოწვევა მასკარადს გავსო განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივაზე. მოწვევის ფორმა იყო მისი თქმით არასერიოზული და შესაბამისად ის და მთავრობის წევრების ხდომას არ დაესწრებიან. ბათუმთან ახლოს ეგრეთ წოდებულ ბენზეს დასახლებაში ეკომიგრანტები და ბარაკებში მცხოვრები მოსახლეობა დაუპირისპირდა ერთმანეთს. ეკომიგრანტები სოციალურად დაუცველი პირები ეგრეთ წოდებულ ბენზეს დასახლებაში ახლა დაშენებულ ორ საცხოვრებელ კორპუსში თვითნებურად შეიჭრნენ და ფართების დაკავებას სცადეს. ცოტა ხანში ამაზე დაწვრილებით მივიღებთ ინფორმაციას ბათუმიდან. სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან დღეს სტუდენტთა ერთი ჯგუფი სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობას გააპროტესტებს. ჯანდაცვის სამინისტროში დღეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვედრაზე ახლად დამტკიცებული შრომის ბაზრის სტრატეგიას გააცნობენ.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9 საათი და 5 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვას სამეგრელოდან. სამეგრელოს ზემოსვანეთში მაჟორიტარი ბიუროების ფუნქციონირების მოსახლეობის ინტერესებისა და საჭიროებების ადეკვატური საქმიანობის დაანაზღაურების შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონულმა ოფისმა მედიისათვის ბრიფინგი გამართა. არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ დეპუტატებს, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები ინდივიდუალური გამარჯვების გზით გახდნენ, გაცილებით მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გუიამბობს ახლა, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. საერთაშორისო გამჭვირვალობის უბიდის ოფისის წარმომადგენლების თქმით, ბიუროებიდან მიღებული პასუხები დგინდება, რომ სამეგრელოში მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროებს რამე სახის კვლევა მოქალაქეთა საჭიროების გამოვლენის მიზნით არ ჩაუტარებიათ. ასევე განმარტებით, როგორც ირკვევა მოქალაქეების პრობლემას, მათ მიერ გამოგზავნილი წერილობითი განცხადებების შინაარსიდან ასკვნიან. წერილობითი მოთხოვნის მიუხედავად, მაჟორიტარი დეპუტატების არცერთ ბიუროს მოქალაქეებთან შეხვედრის დოკუმენტები ჩვენთვის არ გამოუგზავნეთ. შეიძლება ვიზარაუდოთ, რომ ასეთი ოქმები შესაძლებელია საერთოდ არასტაბილდეს, განუცხადა მედიას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსმა არჩილ თოდუამ. როგორც ირკვევა, აბაშის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს დახმარებისთვის მიმართა 234 ადამიანმა ძირითადად სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხებზე, ხოლო მაჟორიტარი დეპუტატი დავით დარწმადი და მოსახლეობას სულ რამდენჯერმე შეხვდა. ამასთან ირკვევა, რომ აბაშის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს რაიმე სახის კვლევა მოსახლეობის საჭიროების შესახებ არ ჩაუტარებია. რაც შეეხება მესტიას, ვიქტორ ჯაფარიძე მოსახლეობასთან 10-მდე შეხვედრა მოაწყო. ამასთან ბიუროს ნომით, ვიქტორ ჯაფარიძემ თავრობისგან სვანეთში განსახორციელებელი პროექტებისთვის აქტიურად მოითხოვეს თანხების გამოთყობას. სხვა მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროს მსგავსად მოსახლეობის საჭიროების შესახებ კვლევა მესტიის ბიუროსაც არ ჩაუტარებია. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კოორდინატორის მალხაზ ჩკადუას კომენტარი, რომელიც აცხადებს, რომ საერთო სურათი დამამშვიდებელი არ არის.
საერთო სურათი დამამშვიდებელი არ არის. ბიუროები, როგორც ჩანს, ვერან არასრულებენ იმ ფუნქციას, რომელიც აკისრიათ მათ პარლამენტის დებულების თანახმად და ხშირად გაუგებარია ხოლმე ბიუროს თანამშრომლები, რომლებიც რომელთა რაოდენობა სხვადასხვა ბიუროს მიხედვით განსხვავდება, რაში იღებენ ხელფას. ანუ თუ რეალურად ვფიქრობთ იმას, რომ ბიურო საჭიროა იმისთვის და ის სეგმენტი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მოქალაქისა და მაჟორიტარ შორის ურთიერთობა და ვერ ხედავთ გადაწყვეტილ პრობლემებს, მაშინ ისმის ვფიქრობ ჭირდება თუ არა საერთეს ბიუროები.
ხარწყოს მაჟორიტარი დეპუტატი უმცირესობის წევრი ვახტანგელა მონჯავა ეკაბესელიას გამოკლებით ერთადერთი დეპუტატია რეგიონში, რომელიც კანონპროექტზე მუშაობს. ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურომ ლეპირად 3000-მდე მოქალაქე, მხოლოდ წერილობით 1000-ზე მეტმა მოქალაქე მიმართა. ფოთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა მოსახლეობასთან 25 საჯარო შეხვედრა გამართა. ამასთან ეკაბესელიას მიერ საქართველოს პარლამენტში რამდენიმე კანონპროექტი იქნა ინიცირებული. რაც შეეხება ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს საქმიანობას, როგორც წარმომადგენელი ნუკსარ მხებრიშვილი მედიასთან ამბობს, ჩვენ ვასრულებთ ჩვენს ფუნქციას, მოსახლეობა მოგმართავს დახმარებას ითხოვენ ოპერაციებზე და სხვა თანხებზე, აცხადებს ნუკსარ მხებრიშვილი. და ბოლოს რაც შეეხება წალენჯიხის ბიუროს, წალენჯიხის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროში ამბობენ, რომ საერთაშორისო გამოცდილება საქართველოს მათგან ინფორმაცია 4 თვის მოითხოვა. ჩვენ შეგვიძლია ლაშა ზარქოას კომენტარი მიიღოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ამ არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჩვენგან ინფორმაცია იღო, სადღაც 4 თვის წინ და ამ 4 თვის განმავლობაში ბატონი ლევანი პერიოდულად ხდებოდა მოსახლეობა. ასე რომ არა 5 ჯერ, არამედ 15 შეხვედრა ხონდა და მეტიც ბატონ ლევანის. რაც შეეხება ჩვენ საქმიანობას, ამგვარად შეხვედრებს მოსახლეობასთან, მოქალაქეებთან, ისინი მოდიან ჩვენთან, პროგრამ განცხადებს.
რაც შეეხება მოქალაქეებთან შეხვედრის ოქმის შედგენას, ზარქოა ფიქრობს, რომ ეს კანონით გათვალისწინებული ფილატელი პროცედურა არ არის.
დიდი მადლობა თეამ, ეს გახდა თეა შონია, რომელიც ზუგდიდი დაგვერთებოდა პირდაპირ ეთერში 9:09 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე ვწლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ არაერთ ჩართვას რეგიონებიდან, ასევე გვექნება ჩართვა ფრანკფურტიდან, სადაც უკვე მესამე დღეა წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა მიმდინარეობს. შევეცდებით პირდაპირ ეთერში ჩავხვდეთ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამის ხელმძღვანელი დიამეტრეველი. გადაცემის მეორე ნაწილს კი ჩვენს წინას არჩევნო გადაცემათა ციკლს ვუთმობთ, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატებსა და მათ პროგრამებს ეძღვნება. პრეზიდენტობის თითოეული კანდიდატი რადიო თავისუფლების დიდი ეთერში საკუთარი პროგრამით წარდგება. შეგახსენებთ, რომ 27 ოქტომბერს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში სულ 23 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტიის ლიდერი თეიმურაზ მჟავია, პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 22 და პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი ლილუაშვილი ნომრით 2. მოისმენთ სპორტულ სიახლეებსაც, რომელსაც ჩვენი თანაწამყვანი გაგაცნობთ. 9:10 და 10 წუთის შესრულდა საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ქუთაისიდან. შპს ქუთ სერვისის ჯგუფის დირექტორი ლაშა დვალიშვილი ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელს კოტე ლომიძეს პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლებაში ადანაშაულებს. ქეთევან ბერძენიშვილს მოუსმინოთ ახლა, ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ქეთი, რა ხდება, რა პრობლემა არის?
მშვიდობისა ნინო, ქუთაისის მერის 100% ამფლობელობაში არსებული შპს ქუთ სერვის ჯგუფის ყოფილი დირექტორი ლაშა დვალიშვილი პოლიტიკურ ზეწოლაზე საუბრობს. მისი განცხადებით დაკავებული თანამდებობიდან სწორედ პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს. აღნიშნული შესახებ თავად ვალიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, ის ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა კოტე ლომიძემ 28 სექტემბერს დაიბარა და თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადების დაწერა მოსთხოვა. დვალიშვილი ამბობს, რომ მას განუმარტეს, რომ ეს იყო საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ქუთაისის ლიდერის დაკვეთა, რადგან ამ თანამდებობაზე მათი წარმომადგენელი უნდა დაენიშნათ. არ ვიცი, ვინ არის ამ პარტიის ლიდერი კოჩა თევდორაძე თუ სხვა, რადგან თვითონაც არ იცის პატრიოტებშია თუ ლეიბორისტებშიო, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ პოლიტიკური პარტიის სახელით მომთხოვეს თანამდებობიდან წასვლაო განმარტა ლაშა დვალიშვილმა. დვალიშვილი ამბობს, რომ მერიის ინსპექტირების ჯგუფმა მას ქალაქში დასუფთავებული და უსუფთავებელი ადგილების ამსახველი ფოტომასალა წარუდგინა. როგორც დვალიშვილი ირწმუნება, ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წარდგენ ფოტომასალაზე ის ქუჩები იყო ასახული, რომელიც მის დაქვემდებარებაში არ გახლავთ. მოუსმინეთ ლაშა დვალიშვილს.
სრულიად აბსურდული, მე ვიტყოდი კიდევ სასაცილო ბრალდებით. მან განაცხადა, რომ ქუთაისში ურნები არის სავსე და ურნები უნდა დაიცალოს გავსებამდე, ასეთ სასაცილო მიზნით დამატოვებინა თანამდებობა. გადაიღეს კიდე ისეთი სურათები, სადაც თვითონ ინსპექტორი ჯგუფი ელოდებოდა და დასუფთავდებოდა ქუჩების წყლის ნახევარი, ჩვენ დასუფთავებას ვამთავრებდით. იღებდნენ სურათებს და მიქონდათ მერიაში შემდეგ ეს. აქ არაფერშაში არ არის დაუსუფთავებელი ქუჩები, აქ არ მხოლოდ პოლიტიკური მოტივი, მე ვარ ნაციონალური მოძრაობის წევრი.
საქართველოს ძველი ქალაქი კოტე ლომიძეს ესაუბრა, რომელმაც ქუთ სერვის ჯგუფის დირექტორის ბრალდება უარყო და განაცხადა, რომ დვალიშვილი თენგიზ თოფურიძის მერის მოვალეობის შესრულების დროს გაათავისუფლეს. მიზეზების კონკრეტულ მიზეზებზე კი ლომიძე არ საუბრობს. მოუსმინოთ მას.
ერთერთი მე არ გამეთავისუფლებია, ერთ დროს ბატონი თენგიზ თოფურიძე ასრულებდა მაშინ მერის მოვალეობას, როდესაც მაგ ბატონის გათავისუფლება მოხდა და ასე რომ არც ბატონ თენგიზ როგორც ვთქვი პოლიტიკური ნიშნით არ გამეთავისუფლებია, ის კი ყო გარკვეული მიზეზები და ამიტომაც მოხდა ამ ადამიანის სამსახურიდან დაწყება. მე ესე არავინ არ დამიბარებია და არ მიმართავს რომ ვიღაცის ინტერესის გამო ვიღაცა სამსახურიდან მიწყო.
დვალიშვილი აღნიშნული თანამდებობიდან მიმდინარე წლის 7 ოქტომბერს გაათავისუფლეს. შპს ქუთ სერვის ჯგუფი ქუთაისის მერიამ 2010 წელს დაარსა. დვალიშვილი ფირმის დირექტორად 2011 წლიდან მუშაობდა. მისი გათავისუფლების შემდეგ კი ფირმის ხელმძღვანელად პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი თეიმურაზ თაგალეიშვილი დაინიშნა. ქუთ სერვის ჯგუფის ყოფილი ხელმძღვანელი თავისუფლებების დასაცავად სასამართლოში აპირებს სარჩელის შეტანას. ნინო,
დიდი მადლობა ქეთი. ეს გახლავთ ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:10 და 14 წუთი სრულდება საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. ის მოკლედ გადახედავს დღეს დაგეგმილ მოვლენებს.
დღეს ფონდრია საზოგადოება საქართველოს ოფისში 23 არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთობლივ საგანგებო განცხადებას გავრცელებს თემაზე არ შეფერხდეს თვითმმართველობის რეფორმის პროცესი საქართველოში. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია გეგმავს დღეს პრესკონფერენციის გამართვას. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან გაიმართება ავჭალის მოსახლეობის აქცია რაიონში მოქმედი ცემენტის სამგროს მუშაობის წინააღმდეგ. კონსტიტუციის 42 მუხლის ოფისში ორგანიზაციის იურისტები ბრიფინგს გამართავენ თემაზე 15 ოქტომბერს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ამირან ნაცვლიშვილისა და რუსუდან ტოგონიძის საქმის განხილვა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი შოთა მალაშხი აპირებს დღეს სოჭის ოლიმპიადის შესახებ პრესკონფერენციის გამართვას. ამავე თემაზე დღეს პრესკონფერენციას გეგმავს ქართული ოცნების წარმომადგენელი გიორგი ვოლსკი. საპატრიარქოში წმინდა სინოდის ხდომა გაიმართება დღეს შუა დღისას იწყება ეს ხდომა. იუსტიციის სამინისტროში სამენოვანი ოფიციალური ვებგვერდის საკანონმდებლო მაცნეს და მთარგმნელობითი ცენტრის პირველი გამოცემის პრეზენტაცია გაიმართება, რომელსაც მინისტრი და მინისტრის მოადგილე ასევე საკანონმდებლო მაცნეს თავმჯდომარე დაესწრებიან. დღეს არჩევნების შესახებ უწყებათა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უკაცრავად უწყებათა შორისი კომისიის ხდომა დაგეგმილი. და ბოლოს დღეს გაეროს ბავშვთა ფონდი მართავს კვლევის პრეზენტაციას ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში.
ნინო გელაშულმა გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს 9:10 და 16 წუთის სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩარტვით ამჯერად ბათუმიდან. როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, ეკომიგრანტები სოციალურად დაუცველები და იპოთეკური დავალიანების მქონე პირების სახელმწიფო საკუთრებაში შეიჭრნენ. დაცვის პოლიციის წინააღმდეგობის მიუხედავად უკანონოდ შეჭრლები ამ დრომდე თამარის დასახლებაში, ეგრეთ წოდებულ სოციალურ სახლებში რჩებიან. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. შედობის ბაჩო.
შედობის მინდა ახლა.
რა მდგომარეობა არის აი ამ დროისათვის, თუ გაქვს ეს ინფორმაცია?
ბოლო ინფორმაცია ისინი ისევ შენობაში არიან და ნაშენობის დატოვებას ჯერჯერობით არაპირებენ. სხვადასხვა სოციალური პრობლემის მქონე ადამიანებმა თამარის დასახლებაში ახლადაშენებულ დაუკუ შენობაში ფანჯრიდან შეაღწიეს. მათ მომხდარი შესახებ სამთავრობო უწყებებს თავადვე შეატყობინეს. ისინი აცხადებენ, რომ წასასვლელი არსადაც და იძულებულები იყვნენ რადიკალური ზომებისათვის მიემართათ.
აქ ვაპირებთ დარჩენას, გასვლას არ ვაპირებთ, ცოცხალი თავით აქვე აქ ჩვენ. ბენზინის ალი არ გაზი, რაფერთ მათ გამოიყენებენ, ისე გამოვიყენებ ჩვენ. რო დავიცვა ჩვენი თავი. ეს დანაშაული არაა, ჩვენ რო სახლი კარი არა გვაქვს. გვატყუებენ, დღეს იქნება, ხვალე იქნება.
შემთხვევის ადგილას იმყოფებოდა უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე. ის სიტუაციის მიმართულებაში მთავრობას ადანაშაულებს. შეგვიძლია უფლებადამცველის კომენტარი მოისმინოთ.
თუ ხელისუფლება ხალხის პრობლემებს არ მიხედავს, ხალხი ეძებს გზას, როგორ უნდა აიძულონ ხელისუფლება მიხედონ მათ პრობლემას. ფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ თავი უნდა შეიკავოს პროვოკაციისგან. რა მაქვს ხელობაში? ქალაქ ბათუმის მერს, როცა უხელ დაუკავშირდნენ, ასეთი პასუხი გასცა: იყავით მერე მათ. რო იყავით, რატო გამოხვედითო? ანუ თვითონ მერი უფითილებს და ესე იგი ძაბავს სიტუაციას.
შენობის ირგვლივ კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ბარაკების საცხოვრებლები შეიკრიბნენ. ისინი აცხადებენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნული კორპუსები მათთვის ააგო. ისინი საცხოვრებელი ფაქტის დაკმაყოფილებას ითხოვდნენ.
დაბიებები იყო ჩვენზე, როგორც 15 ჩაიყარა, თავრობა თვითონ მოგზანდა, აჭარის თავრობა, პრეზიდენტი, დაბიებები თქვენია, ბინები თქვენია, სულ დაბიებები იყო ბარაკებშიც მოგზანდა პრეზიდენტი. სულ თქვენთვის შენდება ეს ბინები, სულაც იყო დაბიებები. სად არის თავრობის სიტყვები? მივადით არჩილ ხაბაძესთან, იურიდიული საბუთი მოგთხოვა. ახლა საიტან შევიდეთ იურიდიულ საბუთად მარტოს არჩილ ხაბაძე.
სიტუაციის გაკონტროლებისა და მოლაპარაკების მიზნით ტერიტორიაზე მთავრობის წარმომადგენლები და ძალოვანებით შეიკრიბნენ. აჭარის და ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ შინჭარაძე აცხადებს, რომ უკვე ცნობილია ის ოჯახები, რომლებმაც აღნიშნული კორპუსები უნდა დაიკავონ და მათი შესახლება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყება.
მას კორპუსები გათვალისწინებულია კომუნეთ ხელმოჩაურში მცხოვრები სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის. ეს არის კომისია, მუშაობს ამ თემაზე და ხოლო რაც შეეხება ამ ფაქტს, რომ თვითნებურად დაიკავეს აღნიშნულმა მოქალაქეებმა და შესაბამისად კანონმდებლობაში უნდა მოხდეს რეაგირება.
დღის მეორე ნახევარში მოქალაქეებმა, რომლებიც ახალ კორპუსში არ შეძახდნენ და ყოფილ 25 და 53 ბატალიონის ტერიტორიაზე დარჩნენ, აჭარის ტალკიდან ჩამოსულებმა საპროტესტო აქცია ქალაქის მუნიციპალიტეტის წინამორბედიდან საცხოვრებლის დაკანონებასთან ერთად ისეთ ჩაგდგების მოგვარებას მოითხოვეს, როგორიცაა სანდასოების და მომსახურებითა და ელექტროენერგიის უზრუნველყოფა. სისტემურად შესახლებულებს მერი ჯამალანიძე შეხვდა, მათი განცხადებით აქციის მონაწილეების მოთხოვნები სიტუაციების კომპენსაციას ცდილობდა და საკითხის შესასწავლად და სხვა სახელმწიფო უწყებებს უნდა მიმართონ. მოგვიანებით აქციამ აჯარის თავობის სახლის წინ გადაინაცვლა და დაახლოებით საათახევარში დაიშალა.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:20 წუთი სრულდება საქართველოში და კვლავ ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, როგორ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები სამას კვეთხვის.
უნალეკო ამინდია დღეს ნავარაუდოვი მთელ საქართველოში, ბათუმში 24 გრადუსი იქნება, სოხუმში 22 გრადუსი სითბოს, ფოთში 23 გრადუსია, ნავარაუდოვი ქუთაისში ასევე 23 გრადუს ვარაუდობენ, მესტიაში +15, ზუგდიდში +23, ამბროლაურში 18, ახალციხეში 17 გრადუსი, გორში 20 გრადუსი, ცხინვალში 19, სიღნაღში 18, რუსთავში 19 გრადუსი სითბო, თელავში 17, გუდაურში +9, ბაკურიანში +13 გრადუსი, თბილისში ჰაერის ტემპერატურა დღეს +19 градус მიახსნას.
მადლობთ ნინო, 9:21 წუთი სრულდება საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით ამჯერად კახეთიდან. ყვარლის რაიონში მევენახეებს პრობლემები აქვთ. ყურძნის ჩამბარებელთა ნაწილი ქარხნისაგან კუტნილ ანაზღაურებას ვერ იღებს. შეპესე შილდის ღვინის ქარხანაში ამბობენ, რომ ფერმერები თანხას აუცილებლად მიიღებენ. მევენახეთა ნაწილის პროტესტზე ვრცლად ახლა პირდაპირ ეთერში გიორგი ალადაშვილი საუბრობს. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო, ყვარლის რაიონის სოფელ შილდაში შპც შილდის ღვინის ქარხანასთან მევენახეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეების თქმით, სამი კვირის წინ ქარხანაში ყურძენი ჩააბარეს და ფული დღემდე არ მიუღიათ. ამავე თქმით, აქციის გამართვა მხოლოდ მას შემდეგ გადაწყვიტეს, როდესაც ქარხნის ხელმძღვანელობისგან დაპირებული და კუთვნილი თანხა სათქმელ დროს ვერ მიიღეს. ჩვენ შეგვიძლია აქციის მონაწილეების ხმა მოვისმინოთ.
ღამის 2:00-ზე მოდივარ, მე 5:00-ია. ეს ფული 2 კაბიკით ვაგდებ ახლა. გოჯა შეგამი.
პარასკევი და სამშაბათი არის. სამშაბათს მოვალ, პარასკევი გადადები, პარასკევი მოვალ, სამშაბათს. სამშაბათი პარასკევი არ იდევარ. და ეგე გვიდის ეგრეა.
შილდაში აქციის მონაწილეებს ღვინის ქარხნის ეზოში ლეიბორისტული პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი შალვანა შთელაშვილი შეხვდა, რომელიც კახეთში წინასაარჩევნო კამპანიას მართავდა. მან ღვინის ქარხნის ხელმძღვანელობას თანხების დაუყოვნებლივ გადახდა მოსთხოვა. ჩვენ შეგვიძლია შალვანა თელაშვილის ხმაც მოვისმინეთ.
მინდა თელმა საქართველოს ნახოს. აი რა სადიმუშო თველი ჩაატარა ბიძინა ივანიშვილმა კახეთში. აი ეს ხალხი გაწამებულია, წამების შემოდგომა დაუყენეს და არაძლევენ იმ ჩაბარებული ყურძნის მათხოვრულ ფულსაც კი.
შპც შილდის ქარხნის დირექტორის დავით პატატიშვილის განცხადებით, თანხის გაცემა კვირაში ორჯერ ხდება ხოლმე და დაახლოებით ერთ კვირაში ყურძნის ჩამბარებელთან დავალიანება სრულად დაიფარებაო, ამბობს პატატიშვილი, დაუძებს მის კომენტარს.
ერთად ხوير გასემდებ 17000 ტონა ყურძენი მიიღეს.
ხო, ამას
კი არის. ეს არის 1,700,000 ლარი და შესრულდება ეს. სრულად მე მგონი ორ კვირაში ერთ კვირაში უნდა ურიგდეს. აი დღეს სამშაბათ პარასკევს, მეორე სამშაბათ პარასკევს.
წელს რთელთან დაკავშირებით გლეხების უკმაყოფილება აქციის ფონზე შეიძლება ითქვას, რომ პირველად დაფიქსირდა, თუმცა მანამდე მევენახეები ქარხნებთან გრძელ რიგებს აპროტესტებდნენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ წელს რთელს მნიშვნელოვანი ექსცესები არ ახლდა. რთელი კახეთში დასმით ფაზაშია შესული, როგორც რთელი საკოორდინაციო შტაბში განაცხადეს, პროცესს სავარაუდოდ 10 დღეში შეაჯამებენ.
დიდი მადლობა გიორგი, ეს გახლავთ გიორგი ალადაშვილი, რომელიც კახეთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში და გადაცემას ამჯერად განაგზავნოთ უკვე სპორტული სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა საფეხბურთო თემით დაიწყეს ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის მესამე შეხვედრაში სასტიკი მარცხი იწვნია. ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილმა გუნდმა გუშინ მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ჰოლანდიას უმასპინძლა და 6 გოლი გაუშვა, ისე რომ ერთის გატანაც ვერ შეძლო. სტუმრებმა ანგარიში მე-14 წუთზე გახსნეს და იმის მიწურულს კი მსაჯის მიერ დამატებულ წუთზე უპირატესობა ორ ბურთამდე გაზარდეს. მეორე გოლამდე ქართველმა 21 წლამდელებმა ორი რეალური საგოლე მომენტი არგუმენტი ვერ გამოიყენეს. ერთხელ გიორგი ჭანტური ამ ბურთი ხარიხას გაარტყა, დავით ცხირტლაძემ კი მეკარესთან პირისპირ გასულა, ვერ გამოიყენა. შესვენების შემდეგ თამაში ჰოლანდიელთან მესამე გოლით განახლდა და საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები საბოლოოდ გატყდა. მთელი მეორე ტაიმის განმავლობაში ბურთს უკვე სტუმრები აკონტროლებდნენ და 4-ჯერ გოლიც გაიტანეს. ამ გამარჯვებით ჰოლანდიამ ჯგუფის ლიდერობა კიდევ უფრო გაიმყარა. ქართველები კი საუკეთესო შემთხვევაში მეორე ადგილის დასაკავებლად იბრძოლებენ ერთ-ერთ კონკურენტ შოტლანდიას. ჩივადის გუნდი 14 ოქტომბერს თბილისში დაუპირისპირდება. გუშინდელ მატჩს მიუბრუნდები და გეტყვით, რომ თამაშის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პრესკონფერენცია არ გამართულა. ალექსანდრე ჩივაძე დარბაზში კი შევიდა, მაგრამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბევრს ვერაფერს ეთქოდა და დაახპირდა შოტლანდიასთან თამაშის შემდეგ შევიკრიბოთ და ვილაპარაკოთო. დღეს კი ეროვნული ნაკრებების თამაშების დღეა. მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფურ ეტაპზე ბოლოს წინატურის შეხვედრები გაიმართება. საქართველოს ნაკრების ჯგუფში ესპანეთი ბელარუსს უმასპინძლებს და გამარჯვების შემთხვევაში ჯგუფში ერთპიროვნულად გაიდერდება. ბელარუსი კი ერთადერთი ناკრებია, რომელიც საქართველოს მორჩება, თუმცა სხვაობა სულ რაღაც ერთი ქულა აქვს. უშინ ერთ-ერთმა ევროპულმა სპორტულმა გამოცემამ ესპანეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ვისენტე დელ ბოსკეს კომენტარი გამოაქვეყნა, რომელშიც სპეციალისტი ამბობს, რომ რა შედეგიც არ უნდა მიაღწიოს მისმა გუნდმა ბელარუსთან, გადამწყვეტი მაინც საქართველოსთან 15 ოქტომბერს გასამართი მატჩი იქნება.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდა ოთარ მაღლაკერიძე, რომელიც სპორტული სიახლეებით შემოგვერთა. განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩართვით ფრანკფურტიდან. იქ მიმდინარეობს წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა, სადაც საქართველოს ეროვნული სტენდი და განახლებული პროგრამით არის წარმოდგენილი. სხვადასხვა ღონისძიებებში საქართველოდან ჩასული 15 მწერალი იღებს მონაწილეობას. სწორედ იქ შედგა შეხვედრა საქართველოს კულტურის სამინისტროს დელეგაციების წევრებსა და ფრანკფურტის ბაზრობის ხელმძღვანელობას შორის. მათ განიხილეს ხელშეკრულების დეტალები, რომელიც საქართველოსთვის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე სტუმარი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ ფრანკფურტიდან კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამის ხელმძღვანელი დეა მეტრეველი. დეა, დილამშვიდობის, გესმის ჩვენი.
დილამშვიდობის, ნინო.
დეა, გამარჯობა. დეა, როგორ მიმდინარეობს ფრანკფურტის ბაზრობა საქართველოსთვის ქართველი ავტორებისათვის?
აი, დღეს უკვე მესამე დღე არის, რაც ფრანკფურტის ბაზრობა მიმდინარეობს ამ შენერ ქალაქში. ქართული დელეგაცია ძალიან სოლიდურად და საინტერესოდ არის წარმოდგენილი. უკვე გაიმართა 2 დღის განმავლობაში ძალიან საინტერესო შეხვედრები, ღონისძიებები, ქართველი მწერლების კითხვის საღამოები და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ქართული დელეგაცია ძალიან კმაყოფილი და ძალიან შედეგებით შედეგიანი ვიზიტით გაბრუნდება თბილისში.
დეა, თუ არ ვწდები, იმართება მწერალთა კითხვაც, ხო, საჯარო კითხვები, ასე ვთქვათ, რომელი მწერლები წარდგნენ მკითხველის წინაშე, თუ შეიძლება რომ გითხრათ და ვთქვათ კიდე ვისი წარდგენა იგეგმება?
როგორც თავიდან მოგახსენეთ, მრავალფეროვანი პროგრამა აქ წარმოდგენილი არის, როგორც პროზაში მოღვაწე ქართული მწერლები, ასევე არამხატრულ ლიტერატურაში, პოეზიაში, საბავშვო ლიტერატურაში და ასე შემდეგ. მაგალითისთვის რამდენიმე სახელს გეტყვით: ბატონი ზურაბქარუმიძე, კოტე ჯანდიერი, თეონე დოლენჯაშვილი, ანე კონძაია, ბესო ხვედელიძე, ირაკლი სამსონაძე და სხვა და სხვა. მე მგონი ძალიან კმაყოფილები არიან ჩვენი მწერლებიც ამ ღონისძიებებით, რომლებშიც მათ მიიღეს მონაწილეობა. დღეს დაგვირგვინი გვაქვს ასევე არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია 2 წიგნისა, რომლებიც ფიროსმან შემოქმედებას ეხება. მოდერატორი იქნება ბატონი ზურაბქარუმიძე, მე ვუსურვებ ქართ დელეგაციას ამ პრეზენტაციაში წარმატებას და არ შემიძლია არ გამოვყო ოფიციალური შეხვედრების მნიშვნელობაც ჩვენი ვიზიტის ფარგლებში.
დიახ, ანუ როგორც ვიცით, იგეგმება და უბრალოდ ხელშეკრულების დეტალები განიხილეთ, ხომ? საქართველოსთვის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე სტუმარი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების თაობაზე. როდის იგეგმება დეა საბოლოო ჯამში ხელმოწერა ამ ხელშეკრულებისა, თუ არის უკვე გადაწყვეტილი დაახლოებითი თარიღი მაინც?
დიახ, ნინო, სამდე თქვენ პასუხს გავცემ, თქვენ კითხვას გავცემდე პასუხს, არ შემიძლია არ გითხრათ ის გზნობა, რომელიც აი უკვე ყველა ქართველს, რომელიც თქვათ მონაწილეობას ეწევს ფრანკფურტის ბაზრობა შეუფლება. აქ უკვე ძალიან, როგორ გითხრათ, შინაურებივით გვიღებენ, იმიტომ რომ უკვე ყველასთვის კარგად ცნობილია საქართველოს სტენდი, ის მოლაპარაკებები, რომლებსაც ჩვენ უკვე წლებია ვაწარმოებთ ფრანკფურტთან და ის დანიშნულება, რომელსაც სამინისტრო დღესაც არიშურებს. შესაბამისად შედგა მართლა ძალიან საინტერესო შეხვედრა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის პრეზიდენტთან და ვიცე-პრეზიდენტთან. განიხილეთ, როგორც აღნიშნეთ, დეტალები ხელშეკრულების, გამომდინარე იქიდან თუ რა სპეციფიკურ პროგრამაზე და ვალდებულებებზე იქნება საუბარი. შესაბამისად ხელშეკრულებას ხელი მოეწერება ალბათ უკვე ნოემბრის შუა რიცხვებში, ან ნოემბერ-დეკემბრის თვეში, ან ყოველ შემთხვევაში ამ წელს, რაც იქნება იმის გარანტი და იმის ნიშანი, რომ ჩვენ უკვე სერიოზულად უნდა მოემზადოთ იმ დიდი პასუხისმგებლობისთვის და ვალდებულებისთვის, რასაც სამხრეთის ეგვის ბაზრობაზე სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარსდგენა ეწოდება.
დიდი მადლობა დეა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ფრანკფურტიდან, ფრანკფურტის საერთაშორისო წიგნის ბაზრობიდან პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამის ხელმძღვანელი დეა მეტრეველი. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების პრაღის ბიურო ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე სიუჟეტს ამზადებს, რომელსაც ჩვენს საღამოს ეთერში მოისმენთ. ამასობაში 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. ნინო გელაშვილს დავუთმობ კვლავ მიკროფონს, ის კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ათ ოქტომბერს ვენაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ სიტყვით მიმართა ეუთოს მუდმივი საბჭოს რიგით 699 სხდომას. სხდომაზე მინისტრმა ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოებს მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მართლმართების გავლებისა და მიწათხრილების მოწყობის პროცესზე. თავის გამოსვლაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოუწოდა რუსეთის ფედერაციას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს მართლმართების გავლების და მიწათხრილების მოწყობის პროცესი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ და შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება. ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილაპარაკა ეუთოს როლზე საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში და მოუწოდა ეუთოს ადეკვატური შეფასება მიცეს რუსეთის უკანონო ქმედებებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მიიღო შესაბამისი საპასუხო ზომები გარსებულ უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების ძიმე მდგომარეობაზე. მინისტრმა ხაზი გაუსვა საქართველოში ეუთოს ყოვლის მომცველი საველე მისიის აღდგენის მნიშვნელობას, რომელიც აღჭურვილი იქნება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამშვიდობო და საპოლიციო ფუნქციების განხორციელების მანდატით. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თვლის, რომ უშიშროების საბჭოს ისეთი ფორმით მოწვევა, როგორც ბოლოს მოხდა, მასკარადს ძგავს. მისი შეფასებით უშიშროების საბჭოს მოწვევის ფორმა იყო არასერიოზული და შესაბამისად ის და მთავრობის სხვა წევრების სხდომას არ დაესწრებიან. ბათუმთან ახლოს გუშინ ეგრეთ წოდებულ ბენზეს დასახლებაში ეკომიგრანტები და ბარაკებში მცხოვრები მოსახლეობა დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ეკომიგრანტები და სოციალურად დაუცველი პირები დასახლებაში ახლა დაშენებულ ორ საცხოვრებელ კორპუსში თვითნებურად შეიჭრნენ და ფართების დაკავებას ცადეს. სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან დღეს სტუდენტთა ერთი ჯგუფი სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობას გააპროტესტებს. დღეს სოჭის ოლიმპიადის თემაზე პრესკონფერენციების გამართვას გეგმავენ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლები გიორგი ვოლსკი და შოთა მალაშხია. ჯანდაცვის სამინისტროში დღეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვედრაზე ახლად დამტკიცებული შრომის ბაზრის სტრატეგიას გააცნობენ. დღეს გაეროს ბავშვთა ფონდი წარმოადგენს კვლევას, რომელიც შეეხება ბავშვთა მიმართ ძალადობას საქართველოში. კვლევის თანახმად ყოველი მეორე გამოკითხული ბავშვთა მიმართ ძალადობას დასაშვებად თვლის.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. განვაგრძობთ გადაცემას და გადაცემის მეორე ნაწილს ჩვენს წინასაარჩევნო გადაცემათა ციკლს ვუთმობთ, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატებსა და მათ პროგრამებს ეძღვნება. პრეზიდენტობის თითოეული კანდიდატი რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საკუთარი პროგრამით წარსდგება. შეგახსენებთ, რომ 27 ოქტომბერს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში სულ 23 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქრისტიან დემოკრატიული სახალხო პარტიის ლიდერი თეიმურაზ მჟავია, პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 22. დიდ მადლობა ას მოგახსენებთ ბატონო თეიმურაზ სტუდიაში სტუმრობისათვის და მოდით დავიწყოთ თავიდან. როგორი იქნება თქვენი დაპირებები საზოგადოების მიმართ სოციალური სფეროს კუთხით? რა პრიორიტეტები გექნებათ? თქვათ, რა პროგრამებს დაგეგმავთ, როგორც არ ვიცი, თუ კი პრეზიდენტი გახდებით?
მოგესალმებით, მიესალმები თქვენს პანელს მოწვევისათვის. უპირველეს ყოვლისა მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ მიზეს შედეგობრივ ურთიერთობებში სოციალური პრობლემატიკა უფრო შედეგთა კატეგორიას განეკუთვნება. ამიტომ მე ჩემს საარჩევნო პროგრამაში უფრო მიზეზებზე მაქვს გამახვილებული ყურადღება და ძირითადი მიზეზი, რამაც განაპირობა საქართველოში ძალიან მძიმე სოციალური ფონი, ეს არის რეალური მდგომარეობა, რომელიც შეგვიქმნა ჩვენმა, ასე ვთქვათ, მეზობელმა რუსეთის ფედერაციამ იმ პოლიტიკის მეშვეობით, რომელსაც ძალიან მარტივად შეიძლება უწოდოთ ჩვენ აგრესიული ნეოიმპერიალისტული პოლიტიკა, რომელმაც განახორციელა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და პრაქტიკულად ჩვენ აი ამ რეალობის დაძლევის წინაშე ვდგევარ და უპირველესი ამოცანა ჩვენი სწორედ ეს გახლავთ. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, როგორც კი ეს საკითხი გადაწყდება და იგი გადაწყვეტადი საკითხია, ჩვენ მიუბრუნდებით ჩვენ შიგა პრობლემებს.
როგორ უნდა გადასწრაფოთ თემურას?
მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენად მნიშვნელოვანია და უაღრესად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სოციალური პრობლემატიკა ჩვენი მოსახლეობისათვის, ჩვენი მოქალაქეებისათვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ესეთნაირად უნდა დავაყენოთ საკითხი. მოდით მიზეზებს ჩავიხედოთ, ღრმად ჩავიხედოთ მიზეზებში, იმისათვის რათა, ესე იგი, დავძლიოთ შედეგები.
თუმცა მხოლოდ ღრმად ჩახედვა მიზეზებში ალბათ ვერ იქნება
საკმაოდ გამოგვიგებთ. ჩვენ ჭირდება, ჩვენ ჭირდება ძალიან დიდი ძალისხმევა, ჩვენ ჭირდება ძალიან კვალიფიციური ქმედებები იმისათვის, რათა, ასე ვთქვათ, აი ამ ჩვენი ბრძოლის და შეიძლება პირობითად ამას ბრძოლა უწოდოთ და შეიძლება პირდაპირი გაგებითაც აი ამ ბრძოლის გზაზე ჩვენ მივახციოთ იმ შედეგს, რომელ შედეგსაც საბოლოო ჯამში საქართველოს დეოკუპაცია დაერქმევა. ამიტომ ძირითადი მოტივი, რამაც განაპირობა ჩვენი
მონაწილეობა
საარჩევნო ასე ვთქვათ პროცესში, სწორედ ეს გახლავთ, რომ ესე იგი წინ წამოვწიოთ თემა საქართველოს დეოკუპაციისა და წამოვწიოთ ის დებულებები, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული აი ამ ძირითად სასიცოცხლო მიზანთან.
აი რა კონკრეტული ღონისძიებების არ ვიცი განხორციელებას გეგმავთ ამ შემთხვევაში? მაშინ უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ,
პრაქტიკულად ჩვენ აღიარებთ აი ამასთან დაკავშირებით, ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს დეოკუპაცია ეს არის ერთჯერადი აქტი, რომელიც უპირობოდ უნდა განხორციელდეს და მხოლოდ ამის შემდგომ დავიწყოთ ჩვენ ურთიერთობების ეგრეთ წოდებული დალაგება რუსეთის ფედერაციასთან. ამას ჩვენ განსაკუთრებით უსვამთ ხაზს, ვინაიდან ეს უნდა განხორციელდეს უპირობოდ და რა თქმა უნდა საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერით. აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ყოველივე ეს, აქ არის ორი ძირითადი ასპექტი. ეს არის ერთიანი ნების ჩამოყალიბება ჩვენ საზოგადოებაში. ალბათ ჩვენ უნდა მივახციოთ კონსოლიდაციის იმ ხარისხს, რომელსაც დაინახავს ჩვენი მოწინააღმდეგე, და მეორე ასპექტი, ეს არის რეალური მხარდაჭერის მოპოვება საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ასეთი სახის მხარდაჭერა ჩვენ უპირობოდ გაგვაჩნია, ამის ფაქტობრივი დადასტურება გახლავთ ის, რომ ესე იგი რუსეთის აღიარების პოლიტიკა პრაქტიკულად, ესე იგი, გარდაისახა არაღიარების პოლიტიკა და რა თქმა უნდა ამაში უდიდესი წვლილი სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობას მიუძღვის და უპირველეს ყოვლისა ევროპულ და ამერიკულ, ასე ვთქვათ, ევროპულ სტრუქტურებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როგორც ჩვენს მოკავშირეებს. ეს ერთი საკითხი, ხოლო მეორე საკითხი არის, ეს არის გლობალური თემა. ამაში უნდა ჩაერთოს ჩვენი საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საარჩევნო მარათონი ალბათ ისა სტარტო, ასე ვთქვათ, პლატფორმას, აიდანაც უნდა განმავითარო ჩვენ საყოველთაო სახალხო მოძრაობა. პირობითი დასახელებით ვამბობ ჩვენ ეს დავაანონსეთ და მე მინდა თქვენი რადიოსადგურის მსმენელებსაც მომამცნო ამის თაობაზე, რომ საარჩევნო მარათონის დამთავრების შემდგომ ჩვენ ვაპირებთ, ესე იგი, განვავრცოთ ეს იდეები და გარდაფსახოთ იგი საყოველთაო მოძრაობაში, რომელსაც პირობითად დავარქვენთ საქართველოს რუსული ოკუპაციის გარეშე. ეს არის ყველა ის ღონისძიება, რომელიც ალბათ პოზიტიურ პლანში უნდა იქნეს გადაჭრილი. ეს არის, მე გითხარი, თქვენ ორი ასპექტის თაობაზე და ამ ორი ასპექტის განხორციელებას თან ახლავს ის ღონისძიებები, რომელ ღონისძიებებსაც, ესე იგი, რომელ ღონისძიებებიც ალბათ მრავალფეროვნებით ხასიათდებიან. ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია მოიპოვოთ ხარდაჭერა საზოგადოების მხრიდან და უპირველეს ყოვლისა იმ თაობის მხრიდან, რომელიც მოდის, რომელიც მკვიდრდება და მე ღმათავარ დარწმუნებული, რომ ქართულ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს და ქართულ პოლიტიკურ ელიტას 5-7 წელიწადში შექმნის ახალი თაობა, რომელსაც არ გააჩნია ის კომპლექსი, რომელიც თუნდაც ჩვენს თაობას გააჩნია რუსეთთან მიმართებაში, იგი სულ სხვა ღირებულებით სისტემებს აღიარებს და მე ვფიქრობ, რომ ესე იგი ამ ჩვენს აი ამ თემის წინ წამოწევას, უბრალოდ მის რეანიმაციას, ეს თემა ყოველთვის არსებობდა, მის რეანიმაციას, ალბათ მისი ლოგიკური გაგრძელება, სწორედ და მისი ეფექტური გაგრძელება, სწორედ მოხვება მაშინ, როდესაც ამაში ჩაერთვება ჩვენი ახალგაზრდები.
ბატონო თეიმურაზ, რაც შეეხება პოლიტიკას ნატოს მიმართულებით, როგორი იქნება თქვენი პოლიტიკა?
აბსოლუტურად ცალსახაა ჩვენი დამოკიდებულება ნატოსადმი. ჩვენ მერთხელ მქონდა ამასთან დაკავშირებით ჟურნალისტებთან საუბარი და მე ვთქვი ესეთი რამ, ესე იგი ისტორიული გადასახედიდან შევაფასე ყოველივე ეს, როდესაც ვთქვი, რომ ნატოს არჩევანი გაკეთდა მაშინ, როდესაც ულხან საბა ურბელიანი გავიდა ევროპაში და მან ევროპული ორიენტაციები, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან მომენტებად აღიარა ჩვენს ისტორიაში. შესაბამისად, თუ კი ჩვენ ისტორიულ ჭრილში განვიხილავთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, მიმართებას ევროპასთან, ის სათავეს ისტორიის წიაღში იღებს და მისი განვითარების და მისი საბოლოო დაფიქსირების რეალური შესაძლებლობა გვეძლება ჩვენ და არავითარი ალტერნატივა ამას არ გააჩნია. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ ერთი პოლიტიკური კურსი და ვიყოთ ერთგული ამ კურსისა, თუ კი ვაღიარებთ იმ ფასეულობებს, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოსთან და მის სახელმწიფოებრივ ინტერესებს.
ბატონო თემურაზ, მე მინდა გკითხოთ თქვენი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის შესახებ, როგორი იქნება ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით თქვენი გეგმები.
იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით შეზღუდული რესურსები გააჩნია და ჩვენ პრაქტიკულად ამ თვალსაზრისით დამოკიდებული ვართ იმ, ასე ვთქვათ, გარემოს, რომელ გარემოშიაც ჩვენ სამწუხაროდ ვიმყოფებით, შეზღუდულია ჩვენი ურთიერთობები და მე ამას უდიდესი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ესე იგი ინვესტიციების შემოსვლასთან დაკავშირებით შეზღუდულია იმ ინტერესის, ასე ვთქვათ, გაღვიძებასთან დაკავშირებით, რომელიც შესაძლებელია გამოხატოს ამა თუ იმ ინვესტორმა.
აი, როგორი იქნება მაშინ კონკრეტულად?
ჩვენი იქნება, ჩვენი მიდგომა იქნება, ასე ვთქვათ, ეს არის ჩვენ ანგარიშს უწევთ იმ გარემოებას, იმ რეალობას, რომ საქართველოში სამწუხაროდ საშუალო ფენა არ არსებობს. უნდა შევქმნათ უპირობოდ საშუალო ფენა, თუკი ჩვენ გვინდა, რომ ესე იგი წინსვლა
საფუძველი
დაუდოთ, ესე იგი ეკონომიკურ წინსვლას. ხოლო იმისათვის, რათა შეიქმნას შედარებით ძლიერი საშუალო ფენა, ამისათვის საჭიროა სახელმწიფოს გააჩნდეს აბსოლუტურად გამოკვეთილი პოლიტიკა მცირე და საშუალო ბიზნესთან მიმართებაში. გარდა ამისა, სახელმწიფომ უნდა გამოხატოს საკუთარი პოზიტიური დამოკიდებულება საწარმოო ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებით. საქართველოში უნდა შეიქმნას, ან უნდა მოხდეს რეანიმაცია იმ საწარმოებისა, რომლებიც ერთ პერიოდში მუშაობდნენ, უნდა მოხდეს მათი ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაიარაღება. ჩვენ უნდა მოვიწვიოთ უცხოური ბრენდის საწარმოები საქართველოში და უნდა მოვახთინოთ, ესე იგი, მათი დაინტერესება, რომ მათ გახსნან საკუთარი ფილიალები, ისე როგორც ეს განხორციელდა აღმოსავლეთ ევროპაში, როგორც განხორციელდა თურქეთში. ისეთ ჩვენ ველოსიპედის გამოგონების აუცილებლობის წინაშე არ ვდგევართ. არის შესაბამისი პრაქტიკა, რომელიც ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ და აუცილებლად უნდა დავნერგოთ, ესე იგი, აი ჩვენ ცხოვრებაში. გარდა ამისა, უარესად მნიშვნელოვანია ჩვენი დამოკიდებულება, ესე იგი, ჩვენი სოფლის განვითარების მიმართ. სოფელმა საკუთარი ადგილი უნდა იპოვოს, ასე ვთქვათ, იმ ეკონომიკურ სივრცეში, რომელსაც ზოგადად ქართული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური სივრცე ქვია. სწორედ ამ დარეგულირებიდან მომდინარეობს ალბათ ყველა იმ სოციალური პრობლემის გადაჭრა, რომელიც ესე მწვავე დგას ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ეს არის უპირველეს ყოვლისა დასაქმება. ეცეთ ის დასაქმების ის პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებდა საქართველოს ესა თუ ის ხელისუფლება, იგი ეყრდნობოდა ალბათ უფრო პიარ აქციებს უფრო წარმოადგენდა, ვინმე რეალურად ასე ვთქვათ წარმოებულ პოლიტიკას. ამიტომ ჩვენ რეალური პროგრამები უნდა შექმნათ ამასთან დაკავშირებით და ამისთვის აუცილებელია მუდმივი, ასე ვთქვათ, მუდმივ რეჟიმში მოქმედი საწარმოების შექმნა.
ბატონო თეიმურაზ, და მხოლოდ ერთი წუთი იმისათვის, რომ გითხრათ რა არის მთავარი საკითხი ან საკითხები, რომელიც თქვენს საპრეზიდენტო პროგრამას სხვა კანდიდატების პროგრამებისგან განასხვავებს, ანუ რატომ უნდა აგირჩიოს საქართველოს მოქალაქეებს?
ნაკლებად განსხვავდებით ჩვენს მოთხოვნებში ერთმანეთისგან, ვინაიდან არის მიმდინარე სოციალური პრობლემატიკა, რომელსაც ეხება ყველა ჩემი კოლეგა მაძიებელი პრეზიდენტობისა, მაგრამ ჩემი განსხვავება არის ის, რომ მე სწორედ მიზეზიდან მოვდივარ. ჩემი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პოსტულატური საფუძველი, ეს არის საქართველოს დეოკუპაცია, აქედან იღებს ყველა ის პრობლემა, ქართული პრობლემა სათავეს, რომლის დაძლევა უპირობო აუცილებლობას წარმოადგენს ჩვენთვის.
დიდი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ქრისტიან დემოკრატიული სახალხო პარტიის ლიდერი თეიმურაზ მჟავია, პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 22.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მაშასე განაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილს ვუთმობთ ჩვენს წინასაარჩევნო გადაცემათა ციკლს, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატებსა და მათ პროგრამებს ეთმობა. პრეზიდენტობის თითოეული კანდიდატი რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საკუთარი პროგრამით წარდგება. ამჯერად ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი ლილუაშვილი ნომრით 2. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. ბატონო გიორგი, მოდით დავიწყოთ ამჯერად აქედან. როგორი არის თქვენი საგარეო ურთიერთობების მხრივ თქვენი პრიორიტეტები, იგულისხმება დასავლეთი, რუსეთი, ნატო?
საგარეო ურთიერთობები საერთოდ საქართველოს ისეთი პოზიცია უნდა დაიკავოს, რომ ყველას მიმართ იყოს ლოიალური, თუმცა მიმართულება აუცილებლად ევროპისკენ, დასავლეთისკენ უნდა აიღოს, იმის გამო, რომ დასავლური მენტალიტეტი ჩვენთვის უფრო მისაღებია, ვიდრე ის რუსული, რომელიც საუკუნეების მანძილზე ახსოვს ქართველებს და სამწუხაროდ ის დადებითი ერთ მორწმუნე ერის პოზიცია ვერ გაამართლა, ასე რომ ვთქვათ. თუმცა მოლაპარაკებების საშუალებით უნდა მოხდეს რუსეთთან სიტუაციის დარეგულირება.
თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული, არ ვიცი, გეგმები იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ პრეზიდენტი გახდებით, როგორ აპირებთ იგივე რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებას, არ ვიცი, დიალოგის წარმოებას და იგივე თქვათ დასავლეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას, რადგანაც ფაქტი არის, რომ ამ მხრივ არაერთი ნაბიჯი არის გადადგმული დასავლეთთან ურთიერთობისა.
ეს აუცილებლად საჭირო არის მოლაპარაკებების გზით განხორციელდეს. გამოვიყენოთ სახალხო დიპლომატია, ანუ ურთიერთობები გავაღრმავოთ თვითონ მოსახლეობასთან და რუსეთის ინტელიგენციასთან, რომელიც შემდგომ თავისთავად ხელისუფლებასთან მოახდენს ამ ჩვენს ურთიერთობის დარეგულირებას. აგრეთვე ჩვენ უნდა მოამზადოთ საკანონმდებლო ბაზა, ისე რომ საქართველოსთვის მისაღები იყოს დღეს სამწუხაროდ აი ამ კონფლიქტური სიტუაციების დარეგულირების საკანონმდებლო ბაზა არ არსებობს.
დიახ. ანუ რას გულისხმობთ თქვენ? როგორ რას გულისხმობთ საკანონმდებლო ბაზა უნდა?
რას გულისხმობთ და სამწუხარო ის არის, რომ დღეს ურთიერთობები და მსოფლიოს საზოგადოება საქართველოს იცნობს სხვადასხვა პიროვნებების აზრიდან გამომდინარე და ჩვენ ანუ კანონში არ გვაქვს მითითებული რა სახელმწიფო არის როგორი სახელმწიფო არის და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ მსოფლიო გვიცნობ ჟირინოვსკის, სახაროვის, ბონერის მცდარი შეხედულებები და როდესაც თითოეული კუთხის წარმომადგენლებს ეროვნება დაღიქვავენ და მრავალ ეროვან სახელმწიფოდ გვაღიარებენ.
არა და გადამეტებული შეფასება ხომ არ არის?
არ არის გადამეტებული, იმიტომ რომ კანონმდებლობაში
საერთაშორისო საზოგადოება ასე გვიცნობს.
ასე გვიცნობს, იმიტომ რომ ჩვენ საკანონმდებლო ბაზაში არ გვაქვს არანაირი ეს ჩაწერილი თუ რა სახელმწიფო არის. ანუ მოწყობის მხრივ ჩვენ სოფლიოს არ წავდგენთ საკანონმდებლო დონეზე. კი, სიტყვია რა, შეიძლება ეს მოუყვე, გააცო და შენი შეხედულებები გააცნო ადამიანს, მაგრამ ეს კანონში უნდა ქონდეს ჩვენ ჩადებული და როგორ უნდა გადაწყდეს კონფლიქტების საკითხი ზუსტადაც რომ საკანონმდებლო ორგანოს გადასაწყვეტი არის.
ხოლო საკანონმდებლო ორგანო ვერ გადაწყვეტს, ხო, სავარაუდოდ ამ ანუ როგორი არის უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ,
ხელი შეწყობა უნდა მოხდეს. ანუ თუ კანონი არ იქნება მიღებული, საერთაშორისო ორგანიზაციები თავად არიან მოკლებული შემდგომში რაიმე რეაგირება მოახდინონ, მე საუბრობ სერიოზულ რეაგირებაზე. დღეს მაგალითად ოლიმპიადა ტარდება სოჩაში.
სოჩი.
არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ სოჩი არის რუსების მიერ ოკუპირებული ტერიტორია.
როგორ არ საუბრობენ, მაგრამ გიორგი ვერ დაგეთახმებით
ამას. სოჩზე, პირადად სოჩზე არ საუბრობენ, რომ სოჩი არის ოკუპირებული. იმიტომ რომ
რატომ საუბრობენ, მაგრამ გიორგი ამაზე. მოდით, დიახ, შემდეგ საკითხზე გადავიდეთ ამ შემთხვევაში. როგორი არის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით თქვენი გეგმები?
ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს არის პრიორიტეტული, რა თქმა უნდა, ჩემს პროგრამაში. საშუალო ფენის შექმნაზე არის საუბარი. აუცილებლად ქვეყანაში უნდა იყოს ძლიერი საშუალო ფენა და შესაბამისად სახელმწიფოს ხერხემალი უნდა იყოს სწორედ ის საშუალო ფენის წარმო მადგენლები. ანუ საშუალო ფენაში მე რას გულისხმობ? გულისხმობ მესაკუთრეთა ფენას, რაც საქართველოში ფაქტურად განადგურებული არის. საქართველოში არის მდიდრები და ღარიბები, მაგრამ საშუალო ფენა ამოვარდა საერთოდ დღის წესრიგიდან და სამწუხარო ფაქტი არის ეს.
როგორ აპირებთ, დიახ, აი ამაში, აი ამ საშუალო ფენის შექმნას, თუ გეკნებ, თუ გაქვთ არ ვიცი თქვენს პროგრამაში უფრო კონკრეტულად, უფრო დეტალურად გაწერილი?
არის ეს
ეკონომიკური ხედვით.
არის ეს გაწერილი საშუალო ფენის შექმნასთან დაკავშირებით, ანუ როგორ უნდა მოხდეს ძირითადად ეს ემყარება ანუ სოფლის მეურნეობის, მეცხოველეობა, მეფრინვა, ანუ განვითარება უნდა მოხდეს. ამაში სახელმწიფო უნდა შეუწყოს ხელი. ეს ხელშეწყობა რაში მდგომარეობს? ახლა საქართველოს ზოგადად ვიტყვი, 70%-ზე მეტი უნაყოფო ტერიტორიები არის. უნაყოფო ტერიტორიების გაკეთილშობილება უნდა მოხდეს. ამ უნაყოფო ტერიტორიებზე უნდა მოხდეს ამა თუ იმ კულტურის დარგვა დათესვა. ძირითადად მრავალწლიან კულტურებს გულისხმობთ და საუბარია 350,000 ოჯახზე, რომელსაც უნდა გადაეცეს უსასყიდლოდ სწორედაც აი ეს უკვე გამზადებული ტერიტორიები, ანუ უკვე გაკეთილშობილებული ნარგავებით 1 ჰექტრის რაოდენობით.
ანუ რა პრინციპით ირჩევა ეს 350,000 ოჯახი?
350 ოჯახთან დაკავშირებით ახლა კომისიის სახით მოხდება და ეს ტერიტორიები აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს ერთიანად, ანუ ერთი მიმართულებით არ მოხდეს განვითარება. აქ ხდება როგორც ამ ტერიტორიების გაკეთილშობილება, შესაბამისად როდესაც მოსავალს მიიღებენ, იმას ჭირდება ჩამბარებელი პუნქტები, იმას ჭირდება გადამამუშავებელი და გასაღების ბაზარი. ჩვენ თავიდანვე გასაღების ბაზრიდან გამომდინარე და მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე იმ კულტურების დარგვა დათესვაზე საუბრობთ და იმ მიმართულებით გვინდა წარმართოთ. ანუ ეს დიდი პროექტი არის, ეს არ არის ერთი რაღაც პატარა მონაკვეთი, ეს უბრალოდ მე ზოგადად.
დიახ, უფრო კონკრეტულადაც შეგვიძლია ვისაუბროთ, ანუ მსმენელისთვის რომ გავმარტოთ, ანუ რა ტიპის ოჯახები შეირჩევიან, არ ვიცი მაშინ.
ოჯახებთან დაკავშირებით ახლა აქ არის საუბარი, როდესაც დაირგვება მრავალწლიანი მცენარეები, მას დიდი მოვლა არ ჭირდება ისეთ მცენარეებზე საუბროთ. წლის განმავლობაში, სულ რაღაც ორი კვირის განმავლობაში მათ უნდა მოკრიფონ ეს მოსავალი და შესაძლოა ჩააბარო. ამიტომ ამ იმასთან დაკავშირებით ასე ვიტყვი, რომ შერჩევით ძირითადად, ახლა ჩვენ შევასწევით, რომ სოციალურ დაუცველები შევარჩიოთ პირველ რიგში, ხოლო შემდგომში უფრო მეტად სხვები ჩაერთვებია. ჩვენ 350,000 ოჯახს საუბრობთ პირველ ეტაპზე, თუმცა ეს კიდე გაიზრდება, ჩვენ დათვლილი გვაქვს ესეც და გამატებითი დაფინანსების შედეგად.
დაფინანსების მოპოვებას როგორ გეგმავთ? ალბათ ესეც ერთ-ერთი
ძირითადად ჩვენ გვინდა, რომ სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან მოხდეს ეს, თუმცა არიან კერძო ინვესტორები, რომლებიც მოახდენენ ამ დაბანდებას. აქ არ არის მიწის შესყიდვაზე ამ ინვესტორების მიერ, ინვესტორებს ჭირდებათ მოსავალი და შესაბამისად გადამამუშავებელი საწარმოებს თავადვე გააკეთებენ და ანუ მათ პროდუქცია ჭირდებათ. საუბარი არის წელიწადში თითო ჰექტარზე 50,000 ლარის ოდენობით პროდუქციის მიღებაზე.
რა შეხება მაშინ ლოგიკურად გადავედით შემდეგ საკითხზე, პრინციპში სოციალური სფეროს მიმართულებით, თუკი თქვენ პრეზიდენტი გახდებით, კიდევ რა პრიორიტეტები გექნებათ განსაზღვრული? არ ვიცი, როგორც პრეზიდენტი თუ დაგეგმავთ რაიმე კონკრეტულ პროგრამებს.
პრიორიტეტი ჩვენ გვაქვს არჩეული განათლება. ანუ თავი და თავი ჩვენს ქვეყანაში პრობლემების არის განათლების დაბალი დონე. სამწუხარო არის, როგორც არ უნდა აღნიშნოთ, მაგრამ საქართველოში განათლების სისტემა არის და მოშლილი ფაქტურად ჩვენთან რა დავარქვა, არ ვიცი, ამ განათლების სისტემას. ვერანაირ კონკურენციას ვერ უწევს ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლების თუნდაც დიპლომი. ფაქტორი ფარატინა ქაღალდი არის და სამსახურს იმიტომაც ვერ შეულობენ, რომ მათი განათლების დონე დაბალია. ახლა ჩვენ იმასაც ვიტყვით, რომ არიან თითო ოროლა, თითო კაცი, ახლა ყველგან შეიძლება იყოს ნიჭიერი, მაგრამ აქ არის საერთო მასაზე და იმის გამო, რომ არასრულფასოვანი განათლება, განათლების სისტემა არის და თავადაც განათლებას არასრულფასოვანს ღებულობენ, ამის გამო ძირითადად ხდება ეს უბედურება. სოციალური ფონ, დაბალი სოციალური ფონი, ეკონომიკური განვითარება.
როგორ აპირებთ განათლების სისტემის არმოცნობას?
არის საკმაოდ დიდი პროგრამები, არის რამოდენიმე პროგრამა გვაქვს. ერთ-ერთი პროგრამა არის შეფასების სისტემის შეცვლა. ანუ დღეს ფაქტიურად შეფასების სისტემა საქართველოში იმდენად გამარტივებული არის და ის, რომ სტუდენტისთვის სასწავლებლად მისვლაც, ფაქტურად ლექციებზე დასწრებაც არ წარმოადგენს იმ პრობლემას, რომ იმას რაღაცა შეექნება. ანუ მე ვიტყვი ანდაზად, თუ კაცსა ცოდნა არ აქვს, გასტანჯავს წუთი სოფელი. ზუსტად ასე დღეში ვარ, დღეს ჩვენ ჩავარდნილი და ამის გამო
ანუ მხოლოდ შეფასების სისტემის
არა, მე საუბრობ იმაზე, რომ თანამედროვე უახლესი განათლების სისტემის ტექნოლოგიები უნდა შემოვიდეს და აქ უნდა დაინერგოს როგორც სინერგეტიკის. ანუ მე მინდა, რომ საზოგადოების ყველა წევრმა გაიგოს, რომ აქ საუბარი არის კომპლექსურად მიდგომაზე, საკითხის კომპლექსურად მიდგომაზე და არა რომელიმე კონკრეტული მიმართულების განვითარებაზე. არ შეიძლება რომელიმე სფერო განავითაროთ და სხვა რომელიმე მიმართულება დავტოვოთ. ანუ ჩვენ ეს კომპლექსურად უნდა განვახორციელოთ. ეს აუცილებელია, სხვა შემთხვევაში ჩვენ არაფერი არ გამოგვივა.
ბატონო გიორგი, და ერთი წუთი გაქვთ, მაქსიმუმ ერთი წუთი იმისათვის, რომ წარმოადგინოთ ის მთავარი საკითხი ან საკითხები, რომელიც თქვენ საპრეზიდენტო პროგრამას სხვა კანდიდატების პროგრამებისაგან განასხვავებს. რატომ უნდა აგირჩიოს საქართველოს მოსახლეობამ თქვენ?
ძირითადი რაც არის, ეს არის განათლების სისტემის რეფორმა, ანუ რასაც ხაზი მინდა გაუსვა და საშუალო ფენის შექმნა. რომ ამ ორი საკითხის გადაწყვეტა გადაწყვეტს მთლიანად მთელ პრობლემას საქართველოში და აგრეთვე მე საზოგადოებას მინდა მოუწოდე, მე ვიცი, დამოკიდებულება საზოგადოების არჩევნებთან დაკავშირებით. უბრალოდ მინდა ვთხოვო სრულად საქართველოს, აუცილებლად მედით არჩევნებზე. არა იმიტომ, რომ მაინდამაინც ორი ნომერი შემოხაზოთ, თუმცა ეს ხელისუფლება მართლაც იმსახურებს დიდ ორიანს და უნდა შემოიხაზოს ორიანი, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ თუ გნებავთ უყველა გადახაზეთ, მაგრამ არჩევნებზე აუცილებლად უნდა მიბრძანდეთ.
დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 2 გიორგი გილულაშვილი და ნინო გელაშვილს დავუთმობ 2 წუთს იმისათვის, რომ პრესას გადახედოს.
რეზონანსის სათაური: ევროპა ქმედით ნაბიჯებს ვერ გადადგამს, თუ თავად საქართველომ არ გადადგა. პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გაკეთებულმა განცხადებამ, რომელშიც იგი ევროპას დვანს და დიჩი მიმდინარე მოვლენების აღსაკვეთად მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებს, საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი რეაქცია და შეფასებები გამოიწვია. მუდმივად ტრიალებს კითხვა, თუ რისი გაკეთება შეუძლიათ საქართველოს და ევროპის პრობლემის გადასაჭრელად და ამასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვან მოსაზრებებსაც გამოთქვამენ. რეზონანსშივე საზღვარგარეთ სამი საარჩევნო უბანი გაუქმეს. ცესკოს გადაწყვეტილებით საზღვარგარეთ იორდანიის, მოლდოვას და რუმინეთის საარჩევნო უბნები გაუქმდა, რადგან აღნიშნული ქვეყნების საკონსულო დაწესებულებების ხელმძღვანელებმა ცესკოს აღმრჩეულთა სიები არ წარუდგინეს. არასამთავრობოები დეტალების გასაჯაროებას ითხოვენ. ვერსია: ექსკლუზიურ ინტერვიუს აქვეყნებს კახა კალაძესთან, ენერგეტიკის მინისტრთან. ხუდონ ჰესის ეკონომიკურ ეფექტზე კითხებამა ჟურნალისტი კალაძე ამბობს, რომ ხუდონ ჰესზე 4000 ადამიანი დასაქმდება და სახელმწიფო ბიუჯეტი მათი ხელფასიდან დაკვითული საშემოსავლო გადასახადის სახით 23 მილიონი ლარიშევა, მოგების გადასახადიდან 22 მილიონი ლარიო. და ასე შემდეგ ვრცელი ინტერვიუა კახა კალაძესთან ვერსიაში. გაზეთი ახალი თაობა ნანა დევდარიანთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ქართული ოცნება ცდილობს, რომ მეორე ადგილზე ბაქრაძე გაიყვანოს. ამით ისინი მოახდენენ მომხრეების მობილიზაციას, მათ დაკარგეს მომხრეები ნაციონალებზე ამბობს ის. ბაქრაძის მეორე ადგილით ისინი აფიქსირებენ, რომ აი ჩვენ მეორე ძალა ვართო. ეს იყო ახალი თაობა გაზეთი ალია. რა სიურპრიზს უმზადებს ნაცმოძრაობა პრემიერ-მინისტრსა და მარგველაშვილს? და გაზეთი 24 საათი საპარლამენტო უმცირესობას ოზარ ზუბარის გადადგომას ითხოვს.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გადახედა პრესას. მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები 1 საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში უმუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.